Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Kapain mo yung dibdib. Tingnan mo kung humihinga pa.
Alam kong hindi ka agad maniniwala. Ganyan din kami noon simula nung dumating dito.
Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako!
Naranasan niyo na ba ang mamatay, makarating sa kabilang mundo? O yung tinatawag na kabilang buhay, na kung saan ay makakaharap nyo ang mga dati nyong kakilala na namatay na. Ang iba sa kanila ay matutuwa at ang iba naman ay malulungkot kapag nakita ka. Tapos ay tatanungin kanila kung bakit ka nandoon, kung ano ang dahilan ng iyong kamatayan. Magandang gabi, Sir Jupiter, at sa lahat ng sumusubaybay sa kwentong takipsilim. Kagaya ng marami, ay isa rin ako sa masugid na tagasubaybay ng inyong channel. Palagi kong hinahanap ang inyong mga nakakatakot na kwentong karanasan every time na magbubukas ako ng YouTube channel. Kagaya din po ng marami ay mayroon din akong karanasang hindi malilimutan. Karanasang puno ng takot at kababalanghan na tuwing maaalala ko ay kinikilabutan ako lalo na nga at narinig ko na ang halakhak ng Diablo. At ito nga ay gusto kong i-share sa lahat. Sana po ay mabigyan ninyo ito ng pansin. Sa maniwala po kayo o hindi, ito po ay tunay nang nangyari. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Marco. Edad 49 anyos, pero naganap ang aking karanasan noong ako ay 29 anyos pa lamang. Isa akong factory worker, Sir Jupiter. Akala ko noon ay stable lang aking magiging trabaho dahil na-regular ako. Pero taong 1996 nang maglunsad ng strike o welga, ang unyong kinaaniban ko kung saan ay humihingi kami ng dagdag aumento sa management ng kumpanya. Pero tumagal lang aming welga. Hanggang sa tuluyan nang nagsarado ang kumpanya na aking pinapasukan. Nang mga panahong yun ay kabuwanan pa naman ng aking asawa na si Lisa. Tandang-tanda ko pa, December 1996.
Naman ngayon ka pa nawala ng trabaho kung kailan kabuanan ko na. Tapos, malapit ng Pasko. Ay.
Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Maghahanap ako ng trabaho.
Oo. Sana makahanap ka ng trabaho.
Ah, siya nga pala. Kumusta na ang inay mo?
Isa pa nga yun eh. Parang hindi naman gumagaling si inay sa iniinom niyang gamot.
Hindi na ako nakakibo. Alam ko kasi yung hirap ng kaloobang pinagdaraanan ni Lisa. Pagkatapos ay narinig ko ang malakas at sunod-sunod na pag-ubo ng aking biyanang babae mula sa kwarto kung saan siya naroon. May tuberculosis o TB kasi ang aking biyanan. At sabi ng doktor namin ay 6 na buwan hanggang 9 na buwan ang gamutan para tuluyang gumaling. At yun nga ang palaging problema namin, ang mabili ang mga gamot na kailangan ni inay. Hindi ko na nagawa pang magpalit ng damit. Umalis ulit ako. Naisip ko na puntahan ang aking mga kaibigan para hingan ng tulong o trabaho kaya. Pero dahil December nga, ay wala na talagang tanggapan ng trabaho. Karamihan kasi January na tumatanggap ng bagong aplikante at trabahador ang mga pabrika. Hanggang sa makausap ko si Kuya Dodong.
Kulang ako ng pahinante ng truck. Kung kaya ng sikmura mo na humawak ng basura, isasama kita. Basura kasi ang hinahakot namin.
Kakayanin ko, Kuya. Mga anak na si Lise. Kailangan ko ng pera kaya kahit ano pang trabaho yan, papasukin ko, kumita lang.
Sige, mamaya madaling araw susunduin kita. Maaga kasi ang dispatch sa mga truck.
Sige, sama ako.
Masaya akong umuwi, Sir Jupiter, at ibinalita kay Liza na mayroon na akong mapagkakakitaan kahit maliit lang ang sahod. At least may perang papasok kesa naman tumambay buong maghapon. Alas 2 ng madaling araw nang sunduin ako sa bahay ni Kuya Dodong. Dala na niya ang dump truck na aming gagamitin sa paghahakot ng basura. Nakabihis na ako ng pagkakataong yun, kaya naman sumakay na agad ako sa dump truck kung saan nakilala ko ang isa pang pahinante na si Aris.
Mabaho ang basura pero nandito ang pera. Kakayanin ba na sikmura mo, pare?
Kapag may pamilyang magugutom, lahat kakayanin, pare.
Oo, kailangan mong makaipong kasi manganak na pala si Lisa.
Oo, kuya.
Matapos nga ang halos isang oras na biyahe ay narating na namin ang lugar kung saan ang ruta namin. Nakita ko ang maraming tambak ng basura sa tabing kalsada. Aaminin ko, Sir Jupiter. Halos bumaliktad ang sikmura ko nang malanghap ang amoy ng basura dahil yun ang unang pagkakataon na gagawin ko yun. Hindi ko yun ipinahalata kay Kuya Dodong at Aris. Ginawa ko naman ng maayos ang aking trabaho. Doon ko nalaman na hindi rin pala madali ang trabaho ng mga basurero. Bukod sa mabigat na, mabaho pa. Pero doon ko rin nalaman na madali pala ang pera doon. Dahil kinuha namin ang mga bagay na mapapakinabangan pa kagaya ng bote, dyaryo, garapa, bakal at iba pa na pwedeng ibenta sa junk shop. Mabilis na lumipas ang oras. Mataas na ang araw nang matapos kami sa aming ruta. Bago kami tuloy ang magtungo sa dump site sa Payatas ay dumaan muna kami sa junk shop at ibinenta ang mga bagay na aming nakuha. Tapos ay pinaghatian namin yun. Kaya meron na agad akong naging pera sa unang biyahe pa lang. Matapos ang biyahe ay iginarahin na ni Kuya Dodong ang truck. Ako naman ay umuwi na at nang malaman ni Lisa na mayroon akong kinita na 800 pesos ng araw na yun, ay natuwa siya.
Ay, naku! Salamat naman at kumita ka. Kahit papaano makakatulong to sa gastusin natin.
Oo, maganda din sa truck, may sideline ka na. Meron ka pa makukuhang bayad sa opisina kada biyahe. Medyo mabaho nga lang.
Mag-iingat ka lang palagi, ha? Alam mo namang delikado ang tracking.
Oo, palagi ako mag-iingat para sa magiging baby natin.
Napangiti si Liza, tapos ay nagpaalam na lalabas sandali para bumili ng gamot ng nanay niya. Nang makita kong gising ang aking biyanan, ay bahagya akong sumilip sa kwarto.
Musta na po kayo, inay?
Eto, hinang-hina pa din ang katawang ko eh. Hindi na yata ako gagaling.
Naku, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Gagaling din kayo.
Uy, sana nga.
Matapos kaming mag-usap ng aking biyanan ay nagtungo ako sa banyo upang linisin ang aking katawan para maalis ang amoy ng basura. Naligo ako at nang matapos ay natulog ako dahil sa totoo lang ay antok na antok at pagod ako. Mabilis ang naging paglipas ng mga araw. Nagpatuloy akong sumama sa biyahe sa truck ni Kuya Dodong. Hindi ko naalintana ang pagod at puyat. Ang mahalaga sa akin ay makaipon para sa panganganak ni Liza at pambili ng gamot ng aking biyanan. Hanggang sa manganak nga si Liza, tuwang-tuwa ako dahil lalaki ang naging anak namin. Kaya kahit pagod at puyat ako sa biyahe, ay ako pa din ang nag-aasikaso sa kanya pagdating ko dahil nakaratay din niya ang aking biyenang babae. Pagkatapos ng lahat ng gawaing bahay ay saka pa lamang ako makakatulog. Nang sumunod nga na araw ay muli akong sumama sa biyahe kahit pagod na at antok ako. Inspirasyon ko ang aking mag-ina. Na-focus sa trabaho at sa bahay ang aking atensyon. Umiikot lang doon ang buhay ko araw-araw, hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pangyayari. Napuno na ng basura ang truck. Sobrang dami niyon, halos gabundok na. Punong-puno ang dump truck. Kaya nilagyan namin yon ng lona para hindi yon kumalat sa kalsada once na tumakbo na ang truck. Matapos na malagyan ng lona ay doon kami ni Aris na upo sa ibabaw ng dump truck. Kasi nga ay naiinitan din ako, kaya kahit ayaw ni Kuya Dodong ay doon kami pumuesto sa ibabaw ng truck. Habang tumatakbo sa highway ang truck ay nakita ni Kuya Dodong na sinusundan kami ng dalawang MMDA officer na nakamotor. Kaya sinabi niya na lumipat na kami sa loob ng truck. Sumangayon naman kami ni Aris, pero pagbaba ko sa ulunan ng truck ay dumulas ang aking paa. Nahulog ako sa truck habang tumatakbo yun. Unang tumama sa kalsada ang aking mukha. Tapos ay ang tuhod at nagpagulong-gulong pa ko ng ilang ulit sa kalsada. Pakiramdam ko ay namanhid ang buo kong katawan. Nagtatalo ang kirot at init ng pakiramdam ko. Ganun man ay kaagad din akong bumangon at pinagpagpa ang mga alikabok sa aking damit. Nakita ko rin na huminto ang truck. Bumaba doon si Kuya Dodong at Aris. Nagsisigawan silang dalawa bago pa makalapit sa akin.
Tol, ayos ka lang? Sumagot ka?
Oo, okay lang ako.
Paring Marco! Pre!
Nagtataka ako. Hindi ako pinapansin ni na Kuya Dodong at Aris. Mayroon silang ibang kinakausap na nakahiga sa kalsada. Nang makita ko kung sino ang kausap nila, kinilabutan ako at natakot. Dahil ako rin yung nakahiga sa kalsada. Duguan ang mukha at maraming gasgas sa tuhod, braso at katawan. Sa totoo lang ay nalilito ako ng pagkakataong yun. Nakatayo ako pero ako din yung nakahiga sa kalsada. Hindi ko alam kung ano ang nangyari tapos ay nakita ko na binuhat ni na Kuya Dodong at Aris ang aking katawang duguan. Nang umalis ang truck ay tinanaw ko lang yun. Naroon pa din kasi ang pagtataka kung bakit naging dalawa ako. Di naglaon ay naramdaman ko na lang na parang may kung anong puwersa ang humigop sa akin. Nakita ko na lang ang aking sarili na nasa loob na din ng truck. Ang aking katawan ay kalong ni Aris. Panay ang tawag niya sa akin.
Aris, anong lagay niya? Kapain mo yung dibdib. Tingnan mo kung humihinga pa. Mahina. Mahinang mahina.
Dinig na dinig ko ang usapan nila. Patay na ba ako? Yun ang agad kong tanong sa aking sarili. Kinausap ko si Aris. Hindi niya ako sinagot. Hindi niya ako nakikita. Ganoon din si Kuya Dodong. Kaya lalo akong natakot. Kaya naisip ko na kahit saan nila dalhin ang katawan ng kawangis ko ay susunod nako. Hanggang sa makarating kami ng ospital. Kaagad silang pumasok sa emergency room. Sinalubong naman sila ng mga attendant na dala ang stretcher. Papasok sana ako sa ospital nang may kung anong puwersa ang sumalubong sa akin. Parang malakas na hangin na may kasamang mga buhangin kaya naman napapikit ako. Nang imulat ko ang aking mga mata, wala na ang ospital sa aking harapan. Sa halip ay isang malawak na lupain at bundok ang aking nakikita. Hindi ko alam kung anong lugar ang aking napuntahan, kaya naglakad-lakad ako para alamin kung anong lugar yun. Kakaibang lugar na aking nakita. Nakakabingi ang katahimikan. Wala rin akong nakikitang halaman, puno o anumang bagay na may buhay. Isa yung malawak na lupain na may lugar na bulubundukin. Nagpatuloy ako sa paglakad sa malawak na lugar na yon hanggang sa makakita ako ng mga taong nakaupo sa ibabaw ng mga malalaking bato. Napakarami nila. Mga babae at lalaki, mayroong bata at matanda. Lahat sila ay tahimik na nakaupo at waring naghihintay. Kaya hindi ko na napigilan ang aking sarili. Nagtanong na ako sa matandang lalaki nang ako ay makalapit doon. Noong una ay hindi niya ako pinapansin. Malungkot siya at nakatingin sa kawalan. Paminsan-minsan ay tumitingala na para bang may hinihintay na dumating. Labis talaga ang aking pagtataka sa dami ng mga taong naroon. Hanggang sa lumapit uli ako sa isa pang lalaki kasi nga ayaw akong sagutin ng unang matandang lalaki na aking kinausap. Sa pagkakataong ito ay naging makulit na ako para malaman kung anong lugar ang aking napuntahan.
Manong, ano pong lugar to?
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Anong ginagawa niyo dito? Bakit lahat kayo nakaupo lang dito at parang naghihintay?
Tama ka, Amang. Naghihintay kami ng hatol.
Ano pong hatol?
Kung ano ang ihahatol sa iyo ng langit. Kung saan ka ba mapupunta? Sa langit o sa impyerno?
Langit? Impyerno? Ito ang katagang nagpatindig sa aking mga balahibo. Ang takot ay bumalot sa buo kong pagkatao. Parang hindi ako kaagad nakapagsalita. Napatingin na lang ako sa isa pang babaeng naroon na nakasuot din ng puting damit.
Ito ang purgatory, Amang. Para sa iyong kaalaman, kapag nandito ka na, ibig sabihin patay ka na. Bawat segundo, may mga kaluluwang hinahatulan. Yung iba napupunta sa impyerno na nasa di kalayuan lang. Yung iba, kinukuha ng nakakasilaw na liwanag upang manahan sa langit.
Lahat ng nandito patay na? Yun ba ang ibig niyo sabihin? Ibig sabihin ba na matay na din ako?
Oo. Alam kong hindi ka agad maniniwala. Ganyan din kami noon simula nung dumating dito. Hindi makapaniwalang namatay na.
Lalo pa akong kinilabutan at nakaramdam ng matinding takot nang tawagin ako ng pinsan kong si Bert na nakaupo na rin sa ibabaw ng isang malaking bato. Si Bert ay namatay na 2 taon na ang nakakalipas.
O, pinsan, nandito ka na din. Ano pinamatay mo?
Hindi ako nakakibo. Nanlamig ang buo kong katawan. Takot na takot ako dahil nakaharap ko ang pinsan ko na matagal nang patay. Ngayon ay nakaupo na rin sa ibabaw ng malaking bato.
Hindi pa ako patay, pinsan. Ang natatandaan ko, nasa ospital ako kasi na aksidente.
Pero hindi pwede to. Hindi pa ako patay.
Kung ganon, pilitin mo makaalis sa lugar na to. Kasi kapag nalagyan ka na ng kadena, hindi ka na makakaalis dito. Hindi pumapayag ang mga bantay na merong kaluluwang pag-alagala.
Noon ko napansin na lahat pala ng mga taong naroon ay mayroong mga kadenang nakatali sa mga paa nila. Kaya pala lahat sila ay nakaupo na lamang sa ibabaw ng malalaking bato na naroon. At lahat ay naghihintay sa pagdating ng mga anghel na magdadala ng hatol sa kanila.
Malulupit ang mga diablong bantay dito, pinsan. Kapag nakita ka nila na pag-alagala ka pa, malilintikan ka. Kaya kung magagawa mong tumakas, tumakas ka na.
Nagmadali akong tumakbo palayo sa lugar na yun, pero dahil sa lawak ng lugar, parang pakiramdam ko ay hindi ako makaalis doon. Hanggang sa maramdaman ko na hindi ko na naihakbang ang aking mga paa. Ang bigat na yun ang dahilan. May isang batang babae na nakakapit doon.
Huwag ka nang umalis dito! Laro tayo!
Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako!
Nagpilit akong kumawala sa batang babae na yun. Nagpatuloy ako sa pagtakbo hanggang sa makarating ako sa mataas na bangin kung saan natanaw ko sa di kalayuan naroon ang malawak na dagat-dagatang apoy. Naroon ang maraming mga tao na nasusunog. Hindi sila makaahon doon dahil sa tuwing tatangkain nilang umahon ay hinahagupit sila ng latigong kadena na hawak ng mga bantay na diablo. Kaya lalo akong natakot at umiyak ng malakas kasi gusto ko nang makaalis sa lugar na yun.
Bakit hanggang ngayon ay pag-alagala ka pa din?
Napakaraming bakanting upuan doon para hintayin mo kung anong hatol sa'yo. Hindi pa ako patay!
Oh, baka namang gusto mo na sumama na agad sa akin.
Tumawa ng malakas ang lalaki kasabay ang pagbabago ng kanyang anyo. Nakaharap ko ang diablo. Kaya naman halos panawan ako ng ulirat sa sobrang takot. Mabilis akong tumakbo papalayo doon. Naramdaman ko na ang aking mga paa ay sobrang sakit. Ang dahilan, ang kalsada ng aking dinadaanan ay puno ng mga tinik. Pero hindi ko alintana ang sakit. Ang mahalaga sa akin ay makalayo ako sa diablo kasi malakas na halakhak pa lang niya ay kinikilabutan na ang buo kong katawan. Nagpatuloy ako sa pagtakbo hanggang sa tuluyan ng akong makalayo sa diablo. Ganoon man ay parang hindi pa rin ako nakakaalis sa lugar na yun. Hanggang sa makarating pa ako ulit sa isang burol. Noon ko muling narinig ang malakas na halakhak ng diablo na umaalingaw-ngaw. Tapos nga ay sinabi niya na hanapin ang kaluluwang pag-alagala pa sa lugar na ito. Alam ko na ako ang kanyang tinutukoy, kaya lang makita ko nang mayroong mga paparating ay nagmadali akong nagtago sa malaking bato. Nakita ko ang dalawang nakakatakot na nilalang na mukhang mga impakto. Gusto kong umiyak sa takot pero pinigil ko ang aking sarili kasi baka marinig nila ako. Pero hindi ko inaasahan na biglang gumalaw ang malaking bato na pinagtataguan ko. Isa rin pala yung natutulog na impakto. Umangil siya ng malakas nang makita ko.
Bakit may pagalagalang kaluluwa dito?
Narinig ng dalawa pang impakto ang sinabing yun ng kalahi nila kaya nakita nila ako. Wala akong nagawa kung hindi ang tumakbo na lang para takasan sila. Kahit pagod ay pinilit kong makalayo. Ang sobrang takot na aking nararamdaman ang nagbibigay ng lakas sa aking katawan para maihakbang at ang paghahangad na makasama ang aking pamilya ang nagbibigay ng lakas ng loob na labanan ang takot. Tumakbo ako nang tumakbo hanggang sa makapagtago ulit sa isang malaking bato. Akala ko ay makakapagpahinga ako. Hindi pala. Kasi ay muli kong narinig ang malakas at mapanuksong halakhak ng diablo. Muli ko siyang nakaharap pero sa pagkakataong ito ay mayroon na siyang mga alagad. Kaya naman muli akong tumakbo upang takasan siya sa ikalawang pagkakataon pero hinabol na ako ng dalawang diablong bantay. Tumakbo ako ng mabilis kahit takot na ako. Hanggang sa makita ko ang isang maliit na lagusan para yung yungib na kung saan ay nakikita ko na mayroong mga taong lumalabas doon. Hanggang sa maisip ko na doon siguro ang daanan para makaalis sa lugar na ito. Kaya naman mabilis kong tinungo ang lugar na yon. Pumasok ako doon at nakita ko na para yung mahabang pasilyo.
Hindi mo kami matatakasan.
Tigilan niyo ako! Mawawi sa akin!
Patuloy akong tumakbo ng mabilis. Hindi ko na alintana ang mga taong nakakasalubong ko dahil alam ko na ang lahat ng yun ay mga namatay na at papunta na sila sa purgatorio upang doon maghintay ng hatol. Hanggang sa matanaw ko na malapit na yata ang bukana ng lagusan ng isang babae ang humablot sa akin. Hinatak ako patungo sa isang pasilyo ng lagusang yun hanggang sa makapagtago kami sa isang sulok ng pasilyo. Nangilabot ang buo kong pagkatao nang makilala kung sino ang babaeng yun. Ang aking biyanan.
Inay, bakit nandito na din kayo? Ibig sabihin?
Oo, anak. Hindi ko na kinaya kaya nandito na ako.
Aking mag-ina, kawawa naman sila.
Nakita mo yung lagusang yon? Yon ang daanan paalis sa lugar na ito. Pilitin mo makarating sa pinakadulo.
Tinanaw ko ang direksyong tinuturo ni inay. Bago pa ako muling makasagot ay dumating na din ang dalawang diablo na humahabol sa akin. Kaya naman nang tumakbo ako palayo ay kaagad ding sumunod sa akin si inay. Nakipaghabulan kami sa mga nakakatakot na diablong bantay. Malapit na kami sa dulo ng lagusan ng isa sa mga bantay ang naroon pala at humarang sa amin. Nagulat ako nang makita na umuna sa akin si inay. Binangga niya ang nakaharang na diablong naroon kaya natumba yun. Kaya nakalampas ako. Si inay ay nakipagbuno sa diablong naroon upang hindi na ako mahabol. Nang makarating ako sa dulo ay natanaw ko na dinala na si inay ng tatlong diablong bantay. Dinig na dinig ko pa ang sinabi niya. Huwag ko daw pababayaan ang aking mag-ina. Muli akong napaiyak ng malakas kasi ay alam kong nawala na din pala ang aking biyanan. Labis na magiging kawawa ang aking mag-ina kung pati ako ay tuluyang mawawala sa kanila. At nang makarating ako sa liwanag ay muli nga akong binalot niyon at di naglaon nga ay nakita ko ang ospital. Kaagad akong pumasok sa loob ng ospital, sa emergency room kung saan nakita ko na naroon ang mga nurse at doktor. Idiniklara na ng doktor ang oras ng aking kamatayan Kaya naman tinakpan na ng nurse ng kumot na puti ang aking katawan. Yun naman ang pagkakataon na mayroong malakas na puwersang humigop sa akin pabalik sa aking katawan. Kaya naman ilang sandali lang ay muli akong gumalaw at nagbalik ang paghinga. Isang bagay na ikinagulat ng nurse dahil nakita niya ang monitor kung saan nagbalik ang aking pulso at muli ay natauhan ako. Kaagad akong humingi ng tubig. Pagod na pagod ako. Pagkatapos niyon ay dinala na ako sa x-ray room kung saan sumalang sa x-ray machine at nalaman ng doktor na nagkaroon ng fracture ang aking buto sa binti. Kailangan yung sementuhin at ang aking ulo ay may fracture din sa bungo. Sinemento din ang aking mga braso dahil napilay. Matapos niyon ay dinala na ako sa ICU. Muli akong nakatulog at nang magising ay nasa isang kwarto na. Naroon na ang aking asawa na si Liza. Umiiyak siya at takot na takot.
Mabuti naman at ligtas ka na. Akala ko iiwan mo na din ako kagaya ni Inay.
Tahan na. Baka mabinat ka.
Ang Inay, wala na sa... Akala ko nga tuluyan ka na rin mawawala sa amin ng anak mo.
Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Lisa tapos ay niyakap ko ng mahigpit nang yumakap siya sa akin. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ng kanyang ina. Ilang araw pa ay nakalabas na ako ng ospital. Saktong isang linggo ako doon. Nakauwi ako sa aming bahay. Nakasakay sa wheelchair dahil nakasimento ang dalawang paa. Yun din ang muling lamay sa burol ni Inay. Pagka-uwi ko ay agad akong lumapit sa kanyang kabaong. Napaiyak ako ng malakas kasabay ang pagbulong ko ng salamat po sa tulong niyo, Inay. Nakabalik ako sa pamilya ko. Noon ko biglang naramdaman ang malamig na pakiramdam na parabang mayroong yumakap sa akin. Kinilabutan ako at tumayo ang mga balahibo sa aking katawan, lalo na nang maamoy ko ang paboritong pabango ng aking biyanan. Alam ko na siya ang yumakap sa akin, kahit hindi ko siya nakikita. Kaya muli akong umiyak at nasabi ko na huwag na siyang mag-alala kasi hindi ko pababayaan ang aking mag-ina. Niyakap na din ako ni Liza para pakalmahin sa aking pag-iyak. Wala akong lakas ng loob ng mga panahong ito para ikwento sa aking asawa ang naging karanasan ko na sa kabilang buhay at nagkita na kami ng aking biyanan. Nang gabing yun, huling lamay ni Inay. Muli kong nakita ang kanyang kaluluwa. Pero sa pagkakataong ito ay nakita ko na wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Panatag na ang kanyang kalooban sa kanyang pag-alis na kailanman ay hindi na makababalik sa mundo ng mga buhay.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.